A illa de San Simón, alcumada Illa do Pensamento, é un espazo moi historiado que abre cada ano as súas portas á reflexión sobre o máis contemporáneo, sobre o futuro tamén, sobre o modo extraordinariamente mutante co que evolucionan e cada vez máis axiña as formas de pensar, de crear, de facer grazas ás tecnoloxías da comunicación e da información. Ese ágora que se convoca dende hai un lustro alí, chamase Net Thinking, Pensamento en Rede, un encontro onde as ideas fluen como bits de información e se espallan dende a ría de Vigo até todas partes a través de internet. O Net Thinking celébrase grazas ao apoio da Consellería de Cultura e Educación. Un quinto aniversario deste ano, do que imos falar co secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Bo día.
Moi bos días.
Unha proba tal vez da influencia das novas tecnoloxías da comunicación é pensar que se cadra, seguimos non demasiado atrás no tempo, hai 15, 20 anos, non se podería facer algo así nun lugar moi pequeno, moi concreto e agardar que tivese impacto externo e agora xúntase unha pouquiña xente en San Simón e comunica ao mundo enteiro.
Bueno, isto sería impensable hai 20 anos, non? Se alguén hai 20 anos nos conta algo así como proxecto ou como idea, pois eu creo que moi poucas institucións ou entidades comprarían esa idea. E hoxe é algo xa non normal, senón que ademais é un formato de ou un tipo de formato de reflexión e de debate que se utiliza en moitos outros casos e en moitísimas outras partes, en moitísimos outros lados, non? Así que efectivamente, pois un grupo pequeno, a idea de Net Thinking é esa, un grupo reducido de persoas que teñen que ver coas tecnoloxías en sentido amplo, que teñen que ver, eu diría máis que coas tecnoloxías, que tamén evidentemente tecnoloxías e cultura digital xúntanse nun lugar moi atractivo como é a Illa de San Simón, en ese lugar con esas persoas que, como digo, teñen que ver coas tecnoloxías e coa cultura digital, pois propoñen unha reflexión que en tempo real está sendo aparte de escoitada, está sendo seguida e participada por xente en todas as partes do mundo, pois grazas a ese streaming que como digo, permite facer un seguimento e ademais unha participación, claro, en tempo real, non? Isto, evidentemente, hai 20 anos ou 15 era absolutamente impensable e hoxe é un formato moi habitual.
Falando aínda máis de como mudan as cousas, da veloz evolución que hai, os temas que se poden tratar no Net Thinking hoxe son diferentes xa aos que se podían tratar hai 5 anos cando se celebraba a primeira edición?
Sí, claramente sí. Eu creo que unha simple comparación dos temas que foron percorrendo estas edicións, pois vemos clarísimamente que hai unha evolución. Evidentemente, os temas do ano 2011 non son os temas de tecnoloxía e de cultura digital que hoxe nos interesan, non? É dicir, eu creo que hai evidentemente unha serie de elementos comuns que hai sempre unha reflexión de fondo no Net Thinking que é esa que ademais vai abrir o venres a discusión, quen somos, de onde vimos, cara onde imos, non? Un pouco, pois, esa idea de no mundo digital onde estamos situados, non? É dicir, que hoxe, cales son hoxe as preocupacións digitais que temos ou no ámbito da producción digital, e isto é algo que efectivamente, pois, todos os anos se un pouco comeza por aí, non? Pero despois, evidentemente, vendo os temas de debate, pois son temas un poquinho diferentes, hoxe, pois, por exemplo, este ano hai unha reflexión sobre a escravitude tecnolóxica, non? É dicir, como toda esa saturación, todo ese enganche, non, que hai das tecnoloxías, pois está nos afectando e de alguna forma está facendo que tamén haxa algún tipo de risco nese sentido, non? Inda onte había unha poeta importante a nivel do unha poeta nova emerxente a nivel de España, que a mes acaba de publicar unha antoloxía de poesía galega moi interesante, e esta rapaza, unha rapaza nova, dicía que bueno, que ela ten perfil en Facebook, pero xa non ten perfil en Twitter, non? E o motivo era que o primeiro que facía polas mañás o despertar era consultar o Twitter. Por lo tanto, dixo que eso non podía ser e que entón está, digamos que está en fase de desengancharse dunha ferramenta que hoxe en día, pois eu creo que todos utilizamos en maior ou menor medida, como é o Twitter, non? E outros temas que evidentemente o que fai que o Net Thinking o que mostra, pois, é unha evolución nas preocupacións e nos temas que por parte do elenco de persoas que participan, pois son temas de interese, non?
Falando do elenco, viñame a min a cabeza a idea que agora que aínda estamos na primavera, pero semella xa tempo propio do verán, unha época na que proliferan os festivais musicais onde se concentran nun lugar grandes nomes. En certo modo, este Net Thinking en San Simón semella que compartise algo a filosofía deses festivais, porque hai nomes moi destacados do que é a cultura na rede sempre participando.
Sí, bueno, sempre Net Thinking sempre se preocupou de intentar acumular, de intentar atraer para sí a persoas que, con independencia de que se son a nivel xeral máis ou menos coñecidas, pues que tivesen algo que dicir e que tivesen algo que aportar nesta discusión colectiva, ¿no? Que, ou nesta reflexión colectiva que é Net Thinking, ¿no? Entón, eu pues, sí, agradezo sempre moito, ademais, a unha serie de persoas que reservan anualmente parte do seu espazo para poder estar con nós na Illa de San Simón, ¿no? Entón eu aí sí que estou tremendamente, estamos desde a Consellería, desde a Secretaría de Cultura, moi agradecidos, pues, efectivamente, a persoas que confían no Net Thinking e sobre todo creen no proxecto e que nos acompañan, pues, prácticamente desde o primeiro día, desde a primeira edición, ademais de outras que, bueno, que van recalando por San Simón e que eu creo que comproban que o formato do evento é un formato que segue tendo plena validez e, sobre todo, que ademais do formato hai contido e, sobre todo, hai, pues, es unha reflexión colectiva en dous días que serve un pouco, pues, bueno, tamén para cargar as pilas no sentido de, bueno, de temas de discusión, de perspectivas de debate que, bueno, que se suscitan con todos os participantes a través de internet que entran en contacto co evento.
Vais a xuntar xente que para algún xa fais extraño verlles o nome sen a arroba adiante do seu nick en Twitter. Hai algúns os que coñecemos precisamente polo seu alcume ou polo seu avatar. Curioso o hematocrítico, mas tamén moita outra xente, pois, que é moi activa nas redes, como pode ser Antón Losada ou a cómica Raquel Martos e demais.
Sí, efectivamente, sí. Ou este ano, por exemplo, contamos con Robert Bodegas,
sí,
que efectivamente vai participar, nunha reflexión sobre o humor e as tecnoloxías, que, bueno, que é un dos puntos tamén que nos parece interesante poder suscitar este ano, e, bueno, pero, bueno, xa digo, eu sin desde logo desmerecer ninguén dos que está, dos que vai participar, eu creo que temos un elenco de persoas que van poder aportar a súa experiencia, a súa reflexión, se van poder, xa digo, facer esa aposta en común para seguir debatendo sobre algo que efectivamente hai 5 ou 6 anos, pues, bueno, un poquinho máis, parecían temas de discusión un pouco pouco claros, e hoxe coa influencia crecente que as tecnoloxías están tendo nas nosas vidas cada vez máis, e sobre todo, pues, internet e todos os temas alrededor de das tecnoloxías, de internet e da cultura digital, pues eu creo que estamos, xa digo, conseguindo un formato que segue producindo, eu creo que, debates, reflexións e, sobre todo, unha participación moi alta e moi interesante.
Xa para rematar, precisamente para quen xestiona as políticas culturais, para o Secretario Xeral de Cultura, hai que ir facendo o traballo de adaptación para interiorizar que toda esta linguaxe de internet xa forma parte moi importante da nosa cultura, igual que o formaban antes outras expresións clásicas.
Eu creo que estamos todos aprendendo sobre a marcha, non nos queda, por outra banda, outro remedio. Eu creo que nestes momentos pensar en políticas culturais, pensar en actividades e programación cultural, significa tamén pensar en digital, pensar en tecnoloxía. Quer dizer, isto xa, calquera cuestión do noso traballo nestes momentos como xestores culturais, por unha banda, e tamén, por suposto, como desde o punto de vista das políticas culturais, implica sempre unha parte desas políticas implementadas sempre co digital de fondo, non? Pues agora mesmo estamos organizando, por exemplo, unhas xornadas alrededor da cultura digital nos museos, non? A partir dese traballo tan interesante que acaba de publicar Acción Cultural Española, que pon o foco precisamente na edición do Anuario de Cultura Digital no ámbito dos museos e do digital. Bueno, pues, é decir, necesitamos estar desde todos os elementos que conforman a política cultural, desde museos, desde, por suposto, bibliotecas, desde arquivos, desde, por suposto, as políticas que teñen que ver, pues, por exemplo, coa producción artística, das artes plásticas. temos que incorporar ese elemento digital, ese elemento tecnolóxico, que hoxe é absolutamente imprescindible, desde o noso traballo día a día, ata, por suposto, o que estamos ofrecendo e o que estamos conectando co público, cos audiencias, cos destinatarios das nosas políticas, a nivel de participación, a nivel de interacción e, por suposto, a nivel de difusión, non? Así que, é dicir, a tecnoloxía hoxe é algo que, como digo, forma parte do noso traballo diario e das nosas preocupacións diarias, pois precisamente para facer unhas políticas culturais que sexan as que a sociedade demanda e o que a cidadanía nos está a demandar nesta época que nos toca vivir.
Pois Net Thinking celebrase a quinta edición xa este venres e sábado na illa de San Simón, aínda que a illa é pequena, collemos todos grazas a que o evento transmítese por streaming a través da web netthinking.es, tamén se pode seguir en Twitter na conta netthinking.es ou tamén co hashtag netthinking5. Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura, moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas e moi bo día.
De nada e moitas grazas a vos por chamar.